Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Federica Mogherini stiže u Beograd u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Večeras se razgovori sa predsjednikom Srbije. U zvečano održan sastanak odbornika svih 10 opština sa srpskom većinom u pokrajini. Upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština predstavio svoje nadležnosti koje proističu iz briselskog sporazuma.
Da Evropska unija natera Prištinu da se promeni pravni okvir i promene interni propisi kako bi statut mogao da obuhvati opšte principe koji su utvrđeni briselskim dogovorom.
U Berlinu sastanak francuskog predsjednika i nemačke kancelarke. Macron od Merkelove želi podršku za svoje planove reforme Evropske unije. Skupština Srbije usvojila set finansijskih zakona i izabrala Duška Pejovića za predsjednika državne revizorske institucije. U Novom Sadu počinju 38. muzičke svečanosti. Novak Đoković igra u osmini finala teniskog turnira u Monte Carlo protiv Austrijanca Dominika Tima i vodi sa 1-0 u setovima. Sutra je pretežno sunčano, temperatura od 20 do 24 stepena. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini boravit će u Beogradu u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Ona će se sastati sa predstavnicima vlasti i civilnog društva kako bi razmotrili izveštaj o Srbiji koji je predstavila Evropska komisija. Predsjednik Aleksandar Vučić od šefice evropske diplomatije očekuje ohrabrenje, ali i teške razgovore o Kosovu i Metohiji. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici, rekao je za RTS da će dve teme dominirati u večerašnjim razgovorima sa Federicom Mogherini.
Dijalog i normalizacija odnosa sa Prištinom su naravno glavni segment njene posete Beogradu i naravno razgovarat će se o formiranju zajednice srpskih opština i drugim pitanjima vezanim za dijalog o normalizaciji. Predviđam da će razgovori biti dobri, korisni i Federica Mogherini facilitira dijalog sa Prištinom, tako da je također bitno i njoj da čuje najnovija dešavanja, da donese sopstvenu poruku, tako da moramo da sačekamo preskonferenciju koja će se održati večeras da bismo saznali šta će biti istinski ishod sastanka.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najavio je da će od Federike Mogherini tražiti objašnjenje u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština.
Ako Priština posle 5 godina ništa ne uradi, a dobije pohvale od Brisela zbog mahanja papirima, to je znak da nedostaje suštinski pritisak, naveo Đurić za Prvu televiziju. Dodao je kako Beograd želi da tokom večerašnjih razgovora sa Mogherinijevom bude reči i o jednoj od, kako je rekao, najneuspešnijih misija Evropske unije u istoriji, a to je misija Euleksa.
U zvečano je održan sastanak odbornika svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovo i Metohiji. Upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština predstavio je svoje nadležnosti koje proističu iz briselskog sporazuma, javlja Nataša Ćimović.
Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije odlučili su da budu strpljivi, mirni i staloženi, da sačekaju da krene proces formiranja zajednice srpskih opština, koji je Prištini, napokon kažu, posle svih ovih godina tolerisanja, naložila Evropska unija. Ne očekuju oni od kosovskih Albanaca da će zajednicu formirati već od Brisela. Najveću odgovornost snosi Evropska unija. Beograd je svoje ispunio iz briselskog sporazuma, podsjeća zamenik direktora Kancelarije za Kosmet Petar Petković.
Mi želimo da sačekamo i ova 3,5 meseca i to želim danas da kažem na petogodišnjicu donošenja sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Jer upravo ako smo čekali svih ovih 5 godina, sačekat ćemo i 3,5 meseca. Jer ne želimo da dozvolimo da nas uvuku u neke političke igre gde će na kraju Beograd da bude ili srpski narod na Kosovu i Metohiji optužen da vrši neku vrstu opstrukcija u formiranju zajednice srpskih opština. I zato nećemo da dozvolimo da im damo i jedan povod da kažu da su Srbi na bilo koji način odgovorni.
Petković poručuje da će Srbija insistirati da zajednica srpskih opština bude formirana isključivo po briselskom sporazumu i nikako drugačije.
Da Evropska unija natera Prištinu da se promeni pravni okvir i promene interni propisi kako bi statut mogao da obuhvati opšte principe koji su utvrđeni briselskim dogovorom iz 2015. godine. Nama ne treba nikakva zajednica srpskih opština koja će biti svedena na nivo nevladine organizacije i koja će biti praporac koji zveči. Nama treba zajednica srpskih opština kao mesto gde će Srbi moći da odlučuju o svojoj sudbini.
Poslanik Srpske liste Igor Simić podsjeća da su u upravljačkom timu 4 predstavnika Srba, 2 sa severa, 2 sa juga Kosova i Metohije.
Taj tim nije dogovorila Priština. Taj tim je dogovoren i prihvaćen u Briselu. I mandat mu nije dat u Prištini. Mandat mu je dat u Briselu.
Na sastanku u Zvečanu Srbima sa Kosova i Metohije je poručeno da je država Srbije uz njih i da će i u narednom periodu biti nastavljena diplomatska ofanziva u cilju zaštite srpskih interesa.
Kosovska vlada usvojila platformu za dijalog sa Beogradom i prosledila je parlamentu na usvajanje.
Platforma, prema rečima Ramuša Haradinaja, izražava volju za dobrosusedskim odnosima, poštovanjem sporazuma i integracijom u Evropsku uniju i NATO. Haradinaj je, prenosi Radio Slobodna Evropa, rekao da je u toku izrada statuta zajednice srpskih opština i da je briselskim sporazumom predviđeno da se statut na kraju uskladi sa kosovskim ustavom. Ocenio je kako je dijalog sa Beogradom iscrpljen i ne daje efekte, pa će Priština insistirati da se krene u završnu fazu. Naveo je i kako je Kosovo na putu da izradi statut zajednice srpskih opština.
Između Srbije i NATO-a je intenziviran dijalog na najvišem nivou, konstatovali su u Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a Paolo Ari.
NATO, prema Alijevim rečima, poštuje izbor Srbije da bude vojno neutralna i saradnju definiše prema svojim potrebama. Vučić je istakao da čvrsta pozicija vojne neutralnosti Srbije nije prepreka za razvoj saradnje sa NATO-om, već je u interesu jačanja regionalne stabilnosti. On je izdvojio značaj saradnje sa KFOR-om za bezbednost i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I premijerka Ana Brnabić istakla je u razgovoru sa zvaničnikom NATO-a da je prisustvo KFOR-a na Kosovu i Metohiji od izuzetne važnosti za Srbiju.
Ovo je Radio Beograd 1. U zvaničnoj posjeti Nemačkoj je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Stigao je u Berlin da bi od kancelarke Angele Merkel dobio podršku za svoje planove reforme Evropske unije. O porukama čelnika dve najveće države Evrope javlja naš dopisnik Nenad Radičević.
Današnji sastanak francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i nemačke kancelarke Angele Merkel u Berlinu još jedan je u nizu pokušaja dve vodeće zemlje Evropske unije da usaglase svoje stavove po pitanju reforme ove zajednice. Iako je Macron u Berlin doneo ambiciozne planove o produbljivanju evropskih integracija, Merkelova je još daleko od potpune podrške njegovim predlozima, pre svega onima koji se odnose na finansijski deo veće integracije eurozone. Nemce najviše brine koncept stvaranja Evropskog monetarnog fonda i zajedničkog budžeta eurozone. Njih plaši da će novac nemačkih poreskih obveznika lako otići za pokrivanje dugova ekonomski manje uspešnih članica zone evra. Osim toga, pojedine članice nemačke vladajuće koalicije se protive i uspostavljanju funkcije ministra financija EU, ali i Macronovim idejama o proširenju Evropske bankarske unije. Uprkos jasnim nesuglasicama, Merkelova i Macron su danas nastojali da preskoče međusobne kritike, već su insistirali na tome da će narednih nedelja raditi na postizanju kompromisa. Kancelarka je istakla da njena vlada neće biti kočničar reformi Evropske unije, te da će naći zajednička rješenja sa Francuskom do juna, kada je sastanak Francusko-Nemačkog saveta ministara. Ovaj francusko-nemački zajednički predlog bi potom bio predstavljen ostalim članicama Evropske unije na junskom samitu.
Iračke vazduhoplovne snage izvele su napade na položaj Islamske države u Siriji u koordinaciji sa snagama sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Portparol iračke vojske saopštio da su napadi izvedeni sa iračke strane granice, a Reuters prenosi da su iračke borbeni avioni prešli u vazdušni prostor Sirije i izveli napade. Sirijski mediji prenose kako je ekstremistima Islamske države dat rok od 48 sati da se povuku iz enklave Jarmuk, koju još uvek kontroliču. Ta oblast južno od Damaska mnogo je manja od regiona istočne Gute, gde je sirijska vlada nedavno porazila pobunjenike i džihadiste. Jarmuk je pre izbijanja rata 2011. godine bio dom najveće palestinske izbegličke zajednice u Siriji, a većina stanovnika je napustila oblast. Predsednik Kube Raul Castro danas će napustiti mesto šefa države. Kubanska narodna skupština izabrala je njegovog naslednika. To je dosadašnji prvi potpredsednik Miguel Díaz-Canel, 57-godišnji inženjer koji se zalaže za modernizaciju ostrva. Prvi put od 1959. godine Kubu neće voditi neko iz porodice Castro.
Slušate novosti dana. Skupština Srbije usvojila set financijskih zakona i izabrala Duška Pejovića za predsjednika Državne revizorske institucije.
Izmenama i dopunama zakona o akcizama predviđeno je da se ta vrsta posebnog poreza ne plaća na tečni gas, pod uslovom da se koristi kao energetsko gorivo ili reprodukcioni materijal. Zakon o deviznom poslovanju je pretrpeo brojne izmene, pa će od 1. januara 2019. godine Narodna banka preuzeti poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole deviznog poslovanja.
Glavna tema među novinarima u Skupštini i dalje je ponašanje narodnog poslanika Vojislava Šešelja, zbog koga je zvanična hrvatska delegacija juče prekinula posjetu Srbiji. Iz Skupštine je saopšteno da ne postoji snimak navedenog incidenta, jer na tom mestu nema video nadzora. Izveštava Mirjana Nikolić.
Da li se incident sa gaženjem hrvatske zastave i vređanjem delegacije juče uopšte desio na ulazu u skupštinsko zdanje? Izveštači jedinstveni. Niko ništa nije ni video ni čuo. Sve smo saznali iz stranačkog saopštenja. Na pitanje zašto nema snimka makar mobilnim telefonom, lider radikala Vojislav Šešelj odgovara da se sve desilo spontano.
Pa ljudi, desilo se. Šta sad da uradim ovde da bubim na glavi da bi vam dokazao? Desilo se i članovi delegacije valjda su izgubili pamćenje onda. Pa slušajte, ajde da razmotrimo to na drugi način. Jel ja prezam o takvih stvari? Sve sam već spaljivao te zastave. Jesu tvrdili da pokreću postupak. Pa šta sad?
Šešelj obećava da ni u buduće neće poštovati zastavu pod kojom je, kaže, izvršena agresija na Republiku Srpsku Krajinu i nekoliko hiljada civila pobijeno.
I pod tom zastavom ustaški režim je iz Hrvatske proterao više od 300.000 Srba. I zato se toj zastavi ne može odavati poštovanje.
Ovakvo ponašanje narušava uglede države Srbije, ali i nanosi štetu Srbima u Hrvatskoj, ocenjuje predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović.
Takvi postupci reči čoveka čija je politika i 90. godina prepoznata kao politika mržnje, politika zločina, politika straha, politika pretnji. To je politika koja je doživjela svoj poraz i na Međunarodnom sudu u Hagu. To je politika koja je na kraju krajeva doživjela i poraz i od strane građana Republike Srbije koji ovoj političkoj figuri ne pridaju više skoro nikakav značaj.
Omerović dodaje da je zakon jasan. Mandat narodnog poslanika prestaje ukoliko je osuđen na više od 6 mjeseci kazne, tako da sada sve zavisi od tumačenja administrativnog odbora. Predsjednik tog odbora, Aleksandar Martinović, ranije je već rekao da ne može da oduzme mandat Vojislavu Šešelju dok mu ne dostave presudu iz Haga, koju, kako kaže, on sam neće tražiti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije dobilo nikakav zahtev niti prijavu u vezi sa incidentom koji je u Srpskoj skupštini prema medijskim izveštajima izazvao Vojislav Šešelj tokom boravka Hrvatske parlamentarne delegacije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ako tužilaštvo zatraži, MUP će se time baviti, kazao je Stefanović.
Portparol Evropske komisije Carlos Martin izjavio je da je incident koji je izazvao Vojislav Šešelj protiv delegacije Hrvatske nepoštovanje predstavnika demokratskih institucija, građana i svih koji rade na dobrosusedskim odnosima, regionalnoj saradnji i pomirenju. Naveo je i kako komisija očekuje da se u Srbiji unapredi okruženje kada je reč o vladavini prava.
U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u oblasti ekonomije, koji je predstavljen u Privrednoj komori Srbije, navodi se da su ostvareni dobri ekonomski rezultati, ali da mnogo toga treba da se uradi u oblasti javnih nabavki i konkurentnosti. Potrebno je nastaviti reformu javne administracije i poreskog sistema, ali i smanjiti sivu ekonomiju. Pripremila Sandra Cvijanović.
Srbija je ostvarila dobre ekonomske rezultate, ima budžetski suficit, smanjen je nivo nenaplativih kredita, zabeležen rast stranih direktnih investicija, rekao je predstavljajući izveštaj šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Prema njegovim rečima, iako je privredni rast ispod očekivanog, uspostavljene su dobre osnove za njegovo povećanje. Podsjećajući da je važna stvar za poslovnu zajednicu borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, Fabrici je poručio da ako se usvojeni zakoni ne primenjuju, ostaju samo parče papira.
2025. godina je moguć, ali i veoma ambiciozan datum za ulazak Srbije u Evropsku uniju. To je ostvarivo pod uslovom da se sprovedu neophodne reforme, a reforme su neophodne i u oblasti eurozone i bankarske unije. Postoje stvari koje moraju hitno da se urade, kao što su izmjena ustava, zakona i podzakonskih akata.
Šefica sektora za evrointegraciju u delegaciji Evropske unije, Radica Nussdorfer, rekla je da je politika subvencionisanja stranih investicija netransparentna, da ne postoji sistemska kontrola trošenja tih sredstava i da je sve više pritužbi na javne nabavke.
Bilo je dosta primjedbi od firmi iz Evropske unije u vezi sa javnim nabavkama. U prošloj godini tek 1% tih preduzeća učestvovalo je u nekoj javnoj nabavci u Srbiji.
Po prvi put u izveštaju Evropske komisije pominje izvoz bezopasnog otpada, kaže Slobodanka Stamenić iz Centra za reciklažu.
Privatne kompanije koje se bave reciklažom metalnog otpada to pozdravljuju i smatramo da će samim tim što je Evropska komisija to navela kao jedno od gorućih problema, uskoro biti rešen taj problem.
Poruka Evropske komisije je da je sistem Srbije, kada je reč o ekonomiji, usidren u Evropsku uniju. To znači da srpska ekonomija treba da bude funkcionalna i da parira ostalima na jedinstvenom tržištu Unije od 500 miliona ljudi.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odobrilo je preko konkursa bespovratnu pomoć od oko 320 miliona dinara za projekte od posebnog javnog značaja u 59 gradova i opština u Srbiji. Najveći deo tog novca planiran je za obnovu infrastrukture, dok će se ostatak koristiti za poboljšanje usluga javne administracije i podršku institucijama koje su u tim sredinama zadužene za turizam, kulturu i sport. Zabeležio Ivan Jovanović.
Među lokalnim samoupravama koje su tražile pomoć za obnovu javne infrastrukture je i grad Leskovac. Zamenica gradonačelnika Jasmina Ranđelović kaže da će novac iskoristiti za renoviranje sportskog centra.
Ovim ugovorom obezbeđen je iznos od 3 miliona i 200 hiljada dinara za sanaciju ravnog krova u sportsko-rekreacionom centru Dubočica. Ovaj centar za nas je veoma bitan zbog toga što ima veliki broj korisnika.
Pomoć od 3 miliona dinara grad Pirot će iskoristiti za nabavku računarske opreme za lokalnu javnu administraciju, rekao je zamenik gradonačelnika Vidojko Panajotović.
Pirotu su ova sredstva itekako bila potrebna. Mi smo puno toga uradili što se tiče gradske uprave i kompjutera, međutim zbog obilnosti posla koje imamo, ova oprema koju ćemo dobiti danas itekako nam znači.
Miodrag Matić iz opštine Zvečan kaže da je ta opština tražila pomoć za nabavku opreme za nastupe ansambala tamošnjeg kulturno-umetničkog društva.
Naša opština je konkurisala za opremljenje našeg kulturno-umetničkog društva sa narodnom nošnjom. Mi smo dobili 1.600.000 dinara, to je za dve komplet nošnje, srpskih igara i treća nošnja za malu decu. Nadamo se da ćemo s ovim sredstvima moći da budemo kompletni.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić poručio je da će novac na račune gradova i opština stići u toku naredne radne nedelje.
Što se tiče sredstava, ona će biti transferisana do 24. ili 25. aprila ovog meseca i imat ćete sasvim dovoljno vremena da krenete u realizaciju svih projekata. Ja ću se lično zalagati zajedno sa svojim državnim sekretarima dolaziti i obilaziti sve vas dok ne završimo sve projekte. Važno je da pokažemo svi zajedno odgovornost.
Na konkurs Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave stiglo je 170 projekata iz 120 gradova i opština. Zbog velikog broja prijava sa urednom dokumentacijom za koje nije odobren novac, u ministarstvu kažu da će ti projekti imati prednost na konkursu koji će biti raspisan tokom 2019. godine.
U organizaciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj u pokrajinskoj vladi u Novom Sadu predstavljeni su dometi i potencijali Rume, Sombora i Novog Sada. Rečeno je da je naša severna pokrajina na četvrtom mjestu na listi evropskih srednjih regiona po strategiji privlačenja kapitala, javlja Petar Kočić.
Kada je reč o privlačenju investicija, Vojvodina je visoko kotirana, pre svega zbog sistemskog pristupa ovom pitanju i podrške pokrajinske administracije lokalnim strategijama razvoja. Međutim, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović tvrdi da je iskorišćen tek deo mogućnosti.
A ti potencijali su, kada je o cele Vojvodini reč, neuporedivo veći od stepena njihove iskorišćenosti, ali rekao bih i od percepcije koju o njima imaju pre svega potencijalni investitori i pre svega domaći investitori, o kojima više moramo govoriti, upravo oni koje želimo da privučemo i da ih ohrabrimo da donose poslovnu odluku, razvijaju sopstvene kompanije, a time razvijaju i sve nas.
Član upravnog odbora Naleda i direktorka kompanije Gorenje Beograd Stanka Pejanović ukazuje i na prihvatanje sertifikacije uspešnih gradova i opština.
Ovakav pristup prepoznao je i Financial Times, koji Vojvodinu godinama unazad pozicionira među najboljih 10 destinacija u Evropi na listi gradovi i regioni budućnosti po strategiji privlačenja investicija i niskim troškovima ulaganja.
Tako se opština Ruma u svojoj strategiji razvoja opredelila za razvoj automobilske industrije. Njen predsjednik Željko Mančić ukazuje da je jedan od efekata značajno smanjenje broja nezaposlenih.
Francuski Hutchinson je u velikom razvoju, gotovo do kraja ove godine ide na 1000 ljudi. Britanska kompanija Albon, koja je u 2017. godini izvezla preko 20 miliona eura.
Grad Sombor svoju šansu vidi u privlačenju investitora u poljoprivredu i prehrambenu industriju, kaže zamjenik gradonačelnika Antonio Ratković.
Tu pre svega mislim na Agriser, koji je podigao zasade lešnika za čuveni Ferrero na preko 700 hektara i koji zapošljava 50 stalno zaposlenih i oko 150 sezonske radne snage i imaju, što je možda i najbitnije, oko 200 kooperanata sa kojima sarađuju.
Pored značajnih stranih ulaganja u različite sektore industrije, Novi Sad se sve više prepoznaje kao srpska silicijumska dolina, ističe šef gradske kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Goran Sečujski.
Te kompanije zapošljavaju preko 3000, pa čak i preko 4000 prema nekim evidencijama zaposlenih u gradu Novom Sadu.
O dometima pokrajine na planu privlačenja investicija najbolje govore brojevi, a njih iznosi direktor Razvojne agencije Vojvodine Nikola Žeželj.
Broj otvorenih radnih mesta kroz strane direktne investicije oko 78.000, vrednost investicija preko 8 milijardi eura, broj kompanija 370.
Sve je to razlog da su u Evropi na ovom planu ispred Vojvodine samo regioni Kopenhagena, Eindhovena i Manchestera.
15:23. Povodom predstojećeg dana vojske na svečanosti u Domu garde u Topčideru, generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković uručio je zlatne i srebrne medalje kojima je predsjednik odlikovao 146 pripadnika vojske i Ministarstva odbrane, zabeležila Đurđica Dragaš.
Zastavnik Zoran Janković, pripadnik specijalne jedinice Kobre, jedini je dobitnik srebrne medalje za hrabrost Miloš Obilić. Priznanje je zaslužio početkom ovog mjeseca kada je u jednom beogradskom supermarketu sprečio pljačku. Skromno kaže da je uradio samo ono za što je obučen.
Reagovao sam onako kako bi svako od nas reagovao. Ništa specijalno u tom trenutku, to je nama neka normalna radnja. Ovo jednostavno nije samo moja medalja za hrabrost, to je medalja svih mojih kolega, znači celog sistema, cele vojske. Oni su me za to obučili, oni su uložili u mene, evo ovo je znači jedna prilika da im vratim.
Pukovnik Mihajlo Zogović iz Uprave za odnose s javnošću u Ministarstvo odbrane jedan je od dobitnika medalje za revnosnu službu. Kako kaže, to priznanje doživljava kao izuzetnu čast, ali i obavezu.
Svako odlikovanje obavezuje. Ono je zasluženo potrebom da nikada ne padne ni senka sumnje da smo bili dostojni ovog časa kada su nam ta odlikovanja obavezuje.
Da vojnička odlikovanja predstavljaju posebnu potvrdu časti, hrabrosti i posvećenosti, ističe i generalni sekretar predsjednika Republike Nikola Selaković.
Vojničko odlikovanje predstavlja posebno priznanje ličnosti i karakteru nosioca, posebnu potvrdu časti i slave, hrabrosti i poštenja, svega onoga što odlikuje srpskog oficira, podoficira, vojnika. Odlikovanja su van svake sumnje jedno od najprepoznatljivijih obeležja države i njenog identiteta.
Povodom Dana vojske, zlatnim i srebrnim medaljama za zasluge i revnosnu službu, odlikovano je 52 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Danas su dodeljene i 93 medalje kojima je povodom sretenja predsjednik odlikovao pripadnike sistema odbrane.
U Beogradu je otvorena izložba Istorija policije u Srbiji. Predstavljene su policijske uniforme, oprema i oružje koje su srpske bezbednosne snage koristile od osnivanja do danas. Otvarajući izložbu, ministar Nebojša Stepanović kaže da je policija uvek bila i da će biti uz svoj narod.
Znate da se koreni prve javne bezbednosti javljaju u Srbiji u vreme još prvog srpskog ustanka, a faktički 1811. je prvi put ustanovljeno Ministarstvo unutrašnjih dela i prvi ministar unutrašnjih dela bio je Jakov Nenadović. Od tog trenutka, sa više od dva veka policije u našoj zemlji, ona je prošla kroz brojni izazov. Imala je važnu ulogu tokom oslobađanja Srbije od turske okupacije, tokom oba svetska rata, ali i u drugim turbulentnim vremenima. I ono što je važno naglasiti, uvijek je bilo u svoj narod.
Otvaranju izložbe prisustvovali su ministri u vladi, gradonačelnik Beograda i visoki policijski zvaničnici.
Na arheološkom lokalitetu Viminacijum otkriven je mauzolej za koji se veruje da je iz 3. veka i kako je predstavljao poslednje počivalište osobe visokog ranga. Uz izuzetnu kamenu plastiku, najznačajniji nalaz je glava rimskog imperatora sa uvojcima i lovorovim vencem, simbolom rimskog imperatora. Mauzolej je dimenzija 15 puta 15 metara.
U Novom Sadu počinju 38. muzičke svečanosti, otvorit će ih Beogradska filharmonija 3. do 29. aprila. Bojana Karavidić.
Novosadske muzičke svečanosti održavaju se po 38. put. Program umetničke muzike uz gostovanje domaćih i inostranih muzičara, orkestara, ansambala trajaće od danas do 29. aprila. Urednik Nomusa Milan Radulović za Radio Beograd o glavnom i pratećim programima.
13. različitih sadržaja na 3 različite lokacije, Srpsko narodno pozorište, sinagoga i svečana sala gradske kuće, majstorski kursevi, radionice.
Za otvaranje večeras Beogradska filharmonija obeležit će jedan jubilej. Izvešće kompoziciju Vatromet Igora Stravinskog, koja je nastala pre 108 godina.
U drugom delu koncerta Poslastica, Žar ptica Igora Stravinskog, kompozicija iz 1910. godine. Ta velika verzija koja se veoma retko izvodi, 110 ljudi na sceni, ogroman korpus Beogradske filharmonije, sve pod upravom gostujućeg šefa dirigenta Daniela Rajskina.
Od mnogobrojnih izvođača izdvajamo renomiranu slovenačku flautistkinju Irenu Grafenauer, koja prvi put nastupa u Novom Sadu. Obeleži ovogodišnjeg Nomusa je veliki broj kamernih orkestara i veliki broj mladih umetnika. Od večeras do 29. aprila Novi Sad će biti u znaku umetničke muzike.
Još jedan član Švedskog komiteta za dodelu Nobelove nagrade za književnost podneo je ostavku. To je 6. ostavka u komitetu od 18 članova postavljenih na tu dužnost doživotno. Ostavku je podnela spisateljica Lotta Lotas zbog navodnih seksualnih skandala supruga jedne od članica komiteta.
U nizu događaja kojima Radio Beograd 2 obeležava 6 decenija postojanja, svakako je najznačajniji koncert koji će u subotu 21. aprila održati Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent je Bojan Suđić, a specijalni gost operski pevač svetskog renomea Željko Lučić. U zgusnutom rasporedu Željka Lučića za Beograd retko ima mesta, pa su dolasci utoliko dragoceniji, a za našeg baritona izuzetno emotivni.
Teško mi je uvijek sam, jako se radim, naravno, kad treba da dođem. I ti prvi trenuci po sletanju ili prelasku granice su neopisivi, ali me onda obuhvati tuga i seta kad moram da se vratim. No, takav je život Čedrenja. Radujem se vrlo svom ovom koncertu, nastupu, beogradskoj publici sa 4 ili 3 arije. 2 su iz takozvanog perioda verizma, arija prolog iz opere Pajaci, i arija Žerara iz opere Andreja Šenije. I onda da se sam malo ipak da se vratim na svoju specijalnost, 2 arije, jedna iz Verdijevog Maskembala i Kortiđan iz Rigoleta.
Ulaznice za koncert su odavno rasprodate, ali će slušalci Radio Beograda 2 moći da ga prate u direktnom prenosu iz Kolarčeve zadužbine.
Istaknuti umetnik, klarinetista Božidar Boki Milošević sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu. Prethodno je u kamenoj sali Radio Beograda održana komemoracija. U prisustvu porodici prijatelja o životu i delu Bokija Miloševića govorile su njegove kolege i dugogodišnji saradnici.
U emisiju Kratko o sportu, Milan Bigović.
U osmini finala Monte Carlo, Đoković tim, trenutno 1-1 u setovima, u trećem setu također 1-1. Vidi se pomak u Novakovoj igri i bit će bolje. Start košarkaške Superlige obeležili pobedama Bora, Crvena zvezda i Mega. U 18 časova večeras FMP Metalac i Dinamik Vršac, u 20 časova Partizan Vojvodina. U fudbalskom kupu Srbije Čukarički bolji od Partizana 4-2, Mačva Mladost nerešeno 1-1. Biće teško Partizanu u revanšu 9. maja. Trener Đukić ostaje barem do kraja sezone. Mladi centarfor Luka Jović blista u Nemačkoj. Odveo je Eintracht u finale Nemačkog kupa, o tome ćemo opširnije u sportskom žurnalu.
Hvala, bio je to Milan Bigović. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 25, u Beogradu 24, Nišu, Kragujevcu 22 stepena. Vreme sutra?
Pretežno sunčano. Na jugu i istoku uz više oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 20 do 24 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Selaković, ton majstor Dejan Vasović, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.